Nå kjører vi snart I gang en episode med en Bengt Are Barstad, mann som reiste ut I Villmarka og som antageligvis aldri kommer tilbake igjen. Før vi setter I gang episoden, et lite tilbakeblikk på de to forrige. Der leverte vi en guide til riflekjøp. Bakgrunnen for det jo at podsjefen, altså jeg, skal ha rifle, sånn at jeg ikke kun blir bålansvarlig på høstens hjortejakt. Så her sitter jeg da med Knoll og Tott, kan du se, Jo Inge og Espen, som på hver sine måter kan gi meg gode råd. Og det har jeg fått an masse. Men underveis så skjedde en liten ting. Jeg kom jo for det første I skade for å søke feil da jeg søkte politiet. Men jeg søkte jo da om såkalt halvautomatisk rifle. Det skulle jeg jo ikke ha gjort. Det var jo en tanke bak da jeg søkte, men jeg har tenkt helt feil. Jeg tok kontakt med politiet etter sendingen, og de fiksa søknaden min, så at det ble rett såkalt manuell omladning. Og så kan jeg fortelle, det tok under en uke deretter, før svaret lå. Nå var søknaden innvilget. Så de presterte mye, mye bedre enn de fristene jeg kanskje mellom linjene I hvert fall raljert en smule over. Så jeg legger meg paddeflat. Jeg veldig, veldig fornøyd. Nå hjortejakta innen rekkevidde. Vær så god. Nå kommer Bengt Are Barstad.
Dette Jakt- og fiskepodden. En podcast fra Statskog.
Hjertelig velkommen til ukens spesialutgave av Jakt- og fiskepodden. Vi sitter jo her I et godt og varmt studio, men vi har en gjest som har sett I 30 effektive kuldegrader. Men, og vi sitter her da med headset på oss. Som vanlig skal jeg introdusere mine faste makkere. Bautan fra innlandet som har flere frysere enn folk har soverom. Den så du ikke kom. Hjertelig velkommen til deg, fagsjef I Statskog, Jo Inge Bresjeberget.
Tusen takk.
Og mann som fortsatt bor I en fasjonabel villa med sideligger og tweed, Michael Espen Michael Farstad, informasjonssjefen I Norges Jegerfisk. Hjertelig velkommen.
Thank you.
I dag så skal vi snakke med en som virker, jeg tenker at dere har jo virkelig levd ut noen drømmer, Jo Inge og Espen. Men han vi skal snakke med I dag. Som skal være med oss I dagens podcast. Da snakker vi virkelig om å leve av drømmene.
Han går også en høy gang.
Ja. Ja, og dermed så kan jeg ønske hjertelig velkommen til deg, Bengt Are Barstad.
Tusen takk.
Jeg kan spørre meg en gang. Jeg ser frostrøyken står nå. Hvor hen I verden du?
Nå ligger jeg på en plass som heter Beiarfjellet. Dette blir jo sørøst for Bodø. Litt sånn ukjent område for resten av verden, men bodøværingene flinke å bruke det området her. Det litt sånn høyfjell alpint med daler og bjørkeskog og faktisk litt furuskog også, når du kommer enda litt lenger ned. Og masse fine små fiskevatten og ja, egentlig et lett fint turområde.
For dem som...
Men som dere ser, det full vinter.
Ja.
Det frostrøyk og vi har 9 minus ut pluss vind.
Ja. For dem som ikke vet så mye om en Bengt Are Barstad, så skal vi faktisk starte med den gangen han Bengt Are Barstad var en vanlig mann.
Ja.
Hvem var Bengt Are Barstad da egentlig? Før han prøvde seg på noe som heter 1000 dager ute. Det skal vi komme tilbake til.
Nei, jeg tror nå egentlig jeg var relativt lik det jeg var nå. Jeg har jo bestandig vært en særing, kanskje en liten outsider også, som har vært veldig, veldig glad I friluftsliv. Da. Så jeg har brukt egentlig all fritid, nesten hele livet på friluftsliv. Det har vært lite sydentura, sånn, for å si det sånn. Det har stort sett vært fjellturer, både sommer og vinter. Så har jeg jo I arbeidslivet så har jeg jobbet I sportsbransjen, jobbet I Sport 1-systemet på Sport 1-butikker, både I Tromsø og Borkanger, og så har jeg vært eneforsørger for 2 flotte gutter, som da selvfølgelig nå voksen. men jeg har jo helt siden jeg var bitte liten, så har jeg jo egentlig vært veldig glad I naturen, da. Og mine første barndomsminner har jo med natur å gjøre, og det var noe min Min lillebror ble født på Bodø sykehus av alle ting.
Oh, ja.
Jeg plukket blomster til mamma, husker jeg skulle ha med, da var jeg 3 år gammel. 3,5 år var jeg vel, kanskje. Da plukket jeg myrfjol bak huset på Gildeskål. Så det veldig glad I naturen, og det har jeg vært hele livet. Og det nok av grunnen til at jeg klarer å være ut hele tiden, sånn som jeg nå da.
Men du har ikke helt sånn klassisk Bodø-dialekt?
Nei, det mangler litt på det, hører jeg.
Nei, jeg ikke født I Bodø. Bror min født I Bodø. Nei, jeg født på Levanger. Ja. Nei, jeg er født I Helge Ingstadsveien, men det ikke så langt unna. så jeg nok Harbarka Trønder, ja. Født på Levanger og oppvokst på Fannrammen I Orkland kommune nå, da.
Ja, ja,
ja.
Men så må vi jo selvfølgelig inn. Det en grunn til at du nå sitter I et telt I nærheten av Bodø I minus 30 effektive kuldegrader. En dag så fant du ut at nå skulle du starte det jeg vil si et nytt liv. Hva var det som skjedde?
Ja, nei, det startet veldig tidlig. Jeg hadde min første langtur. Den gangen kalte jeg det en ekspedisjon. Da. Det var I Femundsmarka I 1994, sommeren 1994. Da var jeg 4 uker på tur sammenhengende. Startet på Brekken og gikk til Elga og gikk tilbake igjen til Brekken. Og jakta gjorde jeg ikke for sommeren, men jeg fiska. Det var en ordentlig god fesketur, for å si det sånn. Og I løpet av den kuren hadde jeg en veldig god periode der jeg nok oppdaget den frihetsfølelsen som det her loffe naturlivet gir. Og den frihetsfølelsen nok noe av det jeg jaget hele livet I forhold til at det jo det som gjør meg happy, å være ute I norsk natur. Mm. Og så har jo... Den gangen så drømte jeg jo egentlig om å være ute et år, og følte selvfølgelig med en Lars Monsen, og var litt sjalu på han, og så videre, og så videre, og så utviklet friluftslivet mitt seg. Og så ble jeg egentlig forsøket for 2 unger, og vi var veldig mye på tur. Veldig, veldig mye på tur, egentlig. Og så kom jeg frem til det da, at når de ble voksen, så skulle jeg realisere det livet her. Jeg satt egentlig startdatoen for 1000 dager ute. Den ble satt 6 år før jeg dro, og den holdt jeg nesten på dagen.
Ok, 6 års planleggingshorisont, ja.
Ja, det var egentlig det. Det litt sånn at hvis man har drømmer som man vil gjennomføre, så må man egentlig bare bestemme seg, så må man gjøre det. Det ikke noe sånn at jeg skal kanskje dra I 2025. Du nødt til å bestemme deg, og så ha en plan for... Når skal jeg slutte jobben? Når skal jeg selge bilen min? Ikke sant? Jeg måtte jo gjøre alt de tingene der. Så datoren ble satt 6 år før jeg dro. Ja.
Så du har kvittet deg med ditt jordiske gods?
Ja, stort sett alt. Jeg har beholdt, jeg veldig glad I bøker, så jeg hadde en boksamling da, som beholdt de viktigste bøkene mine. Og selvfølgelig litt turutstyr, og så driver jeg med fluebinding, så jeg hadde mye fluebindingsstyr, det har jeg tatt vare på. Men alt sånn bil og vanlige hverdagsklær og alt mulig sånn, sykler måtte jeg selge, så alt gjorde ditt gods, ja, stort sett det ble solgt på Finn. Det gikk kjempebra.
Og
mange som gjorde godkjøp da.
Hva de viktigste bøkene dine da? Det ble jeg nysgjerrig på. Ja.
Jeg veldig glad I polarhistorie, så jeg har bokserie med en amerikaner som heter Farley Movat, som litt sånn omdiskutert da, som skrev, det var noe omtrent på tida med Helge Ingstad, og ganske lik også, men kanskje mer detaljert ja, I forhold til en Helge Ingstad da. Men jeg leste jo Pelsjeger I liv selvfølgelig veldig, veldig tidlig da, men jeg veldig glad I polarhistorie og ekte historier fra Villmarka, jeg glad I. Så selv om jeg på tur hele tiden, så betyr ikke at jeg ikke... Jeg følger både med på YouTuber og andre som er ute og leser Villmarks bøker. Ja.
Men I løpet av den 6-årsperioden, da kvittet du deg med sakerne dine. Etter hvert, du hadde sikkert en bil som forsvann, og du hadde mot slutten sikkert et hus som kanskje forsvann, ja, en del av som etter hvert ble solgt. Og så smalnet det seg inn til... et prosjekt som ble kalt 1000 dager ute. På hvilken måte kom du liksom nærmere og nærmere? Hva skjedde når du nærmet deg det store steget du skulle ta?
Det som skjedde var at jeg hadde planlagt turen sånn at jeg hadde planlagt når jeg skulle dra og turen startet jo før 1000 dager ute. Når jeg startet 1000 dager ute så har jeg vært nesten ute et år allerede. Så jeg start, den startet i juli 2019. Og da hadde jeg planlagt at jeg skulle starte I Gutelia Nasjonalpark. Og så var planen rett og slett bare å bevege seg sakte sørover og jakt og fiske seg gjennom, oppleve de områdene og ha så god tid at jeg kunne bli kjent med alle de fine områdene I naturen som jeg dro gjennom. Og så min tekniske sjef Ole, jeg var jo kompis med han den gangen, det var han som sa til meg, du må film.
Ja.
Så han utstyrte meg med et actionkamera, så hadde han med meg et litt bedre annet kamera, da, et speileskamera. Og så filmet jeg egentlig fra dag 1, men har utviklet veldig mye med det filmprosjektet underveis da. Men så brukte jeg da 76 dager fra Gutelia til tomt vatten opp med Levanger da, der jeg satt opp de to trelavene mine. Og under det byggeprosjektet så var, sa Ole til meg det da, at nå har du hatt så, vært så lenge nært sivilisasjon, klausenpausen har vært for lenge, så du må starte på nytt igjen. og det tok jeg på strak arm, så da ble det planlagt å starte I februar 2020 med 1000 dager ute da.
Var det Naturkanalen igjen du parret deg ihop med som laget det konseptet 1000 dager ute, eller var det...
Nei, ja. Naturkanalen var jo ikke startet den gangen, så jeg hadde ingen, hadde ikke noe annet enn at jeg filmet underveis, og så la vi ut bittelitt på YouTube. Så Naturkanalen, de kom ikke på banen før I slutten av 2020, hvis ikke jeg husker helt feil.
Mm.
Men da hadde vi allerede et relativt bra materiale, til å starte med I hvert fall.
Hva var det med 1000 dager da? Bortsett fra at det et behagelig litt... rundt tal, selvfølgelig, så jeg liker jo det veldig godt, men hva nå?
Nei, egentlig så sa jeg 2,5 år da. Og det har med å få med seg 3 somre, 2 vintre og 3 somre. De sommeren jo kanskje den beste, fineste tida friluftsmessig. Men så på tur 2,5 år, det var ikke noe svung over det. Så sånn så var 1000 dager ute til da. Det hørtes bedre ut på papiret. Kalt prosjektet 1000 dager ute. Ja.
Jeg har jo et sånn... både lytterne våre og seerne på Naturkanalen, ikke minst, kjenner jo til at... 1000 dager ute har plutselig blitt 2000 dager ute. Og jeg har jo et sånt bilde. Alle vi her har vel sett en film som heter Forrest Gump. Mann som begynte å spreng, og som aldri greide å stoppe.
Sprang og sprang, kom aldri frem til der.
Kan du forstå at jeg kan få den fornemmelse av deg?
Ja, altså jeg nok litt der. Og det nok veldig mange som ikke skjønner hvorfor jeg gjør det, og mange skjønner hvordan jeg klarer det. Det går liksom av seg selv. Så det nok litt sånn Forrest Gump-magi over prosjektet, ja. Det har du helt rett I. Det faktisk bare en par dager siden jeg så den filmen. Det var litt artig du sa det.
Men, det fordel... ja, og bare for å ta det. Tror du noen gang at det vil være mulig for deg å slutte med dette livet som du nå har tillagt deg?
Nei. Det kommer jeg nok heller aldri til å gjøre ordentlig da. Men når 2000 dager over, så det blir ikke noe 3000 dager. Det blir det ikke. Det har jeg bestemt meg for. Jeg kommer nok fremdeles til å tilbringe mesteparten av tida mi på tur. Jeg har bare ett mål I livet, og det er å være mest mulig ut I nordisk natur. Jeg har ikke noe store drømmer om utlandet heller, egentlig. Ja.
Hvorfor det? Hva er det... naturopplevelsene gjør med deg?
Nei, det er jo her jeg happy da. Altså, det her livet som skapt for meg, føler jeg. Så det her jeg har mest lykkefølelse, egentlig. Og minst problemer. Og ja, her det bare meg og hundene. Og min tekniske sjef Ola, han prøver jo også... Og så styrer jeg prosjektet innimellom da. Det går ikke bestandig like bra. Naturkanalen har jo aldri prøvd å styrt meg, har jo bare levert mine brikene. Ja. Så, ja.
Kjenner jeg igjen, Jo Inge? Ja. Det han ser akkurat her nå, når han, i hvilke situasjoner han liksom i
modus.
Ja, etter andre. Flytsone, sånn, ja.
Ja, jeg har jo bare prøvd I liten skala, både ut et halvt år liksom, men det, jeg kjenner jo at det han sier her, og følelsen og sette en dato, og så bare gjør det. Og selv om turene mine har vært korte og slik, så kjenner jeg at du kommer I der modusen som du prater om, og du får den lykkefølelsen. Og ikke noe annet, da. Det ikke noe annet som forstyrrer. Men jeg ser for meg, det noen ting kanskje innimellom som du savner. Altså, når det går litt trått, for eksempel, kunne du savne, er det noe sjokolade, eller en sofa, eller et eller annet du savner? De dagene det bytter litt?
Nei, det ikke faktisk. Nå søver jeg bedre i teltet, kan jeg gjøre i vanlig seng. Det jo en ting som folk ikke skjønner. For jeg har jo kun bodd i telt eller ute alle de årene. Har ikke vært i... Har noen få netter i statsskogbue i Dividalen, that's it, eller så har jeg sovet ute. Mm. Så, og jeg søver jo sammen med hundene bak i teltet her, og vi er jo blitt en flokk, så det gjør jeg. Det er veldig sjelden jeg har dårlig søvnkvalitet. Det er litt vanskelig å forklare. Så jeg har ikke noe drømmer, jeg har ikke noe i samfunnet jeg savner, nei. Kanskje av og til en cola eller en kald øl men bortsett fra det så lenge jeg har en god kopp røkt te jeg vet at jeg ikke er tom for te så er livet egentlig ganske bra og egentlig så er det sånn at de beste periodene mine det er når jeg holder på å gå tom for mat og ting er litt knøvert og jeg får den der mestringsfølelsen med at jeg klarer meg eller jeg klarer å forflytte meg vi har det bra og ja
Men jeg tenker bare, ja, for det ikke, jeg skal ikke dra det lenger, men det litt, det å kjenne på det, mange har hatt ghetto det, tror jeg, å kjenne på det når du ute da, liksom du og så mangler du den colaen, for den ikke der, ikke sant? Og det å bare kjenne på det, på den, at du må ønske en ting, eller du må ville noen ting, for å få det liksom, det ikke bare å gå og handle den, det ikke bare å gå og plukke den i kjøleskapet, det tror jeg mange har hatt ghetto, faktisk.
Ja, altså det har jeg sagt mange ganger, for jeg har jo perioder hver måned der jeg føler på den sultfølelsen. Det er ikke å stikke under en stol, det er ikke noen gullgruver her, så jeg har mindre enn det jeg egentlig burde ha hatt. Men det å kjenne på den der sultfølelsen, ja, og da det ekstra, ekstra godt da, når pappa kommer på proviantering, og vi har en godt måltid sammen, og går litt god drikke, bare den gleden er jo helt enorm, men så det ekstra stor glede for meg da, når jeg har fått en fin fisk da, eller skøtte noen ryper, sånn at det det som maten min, og jeg har jo kommet så langt at jeg kjenner stor forskjell på den energien som den fisken gir meg, kontra realturmat for eksempel. Det blir bare vommfyll og energi, mens fisken gir meg faktisk noe ekstra. Det litt vanskelig å forklare.
For dem som ikke er så kjent med deg, fortell litt om prosjektet. Hvordan rigger du fer med? Hvordan opplegget? Du sier at faren din kommer av og til.
Hvordan opplegget du har? Nei, det går ikke an å leve i Norge bare på naturen. Det er jakt- og fiskereglene. Sånn, jeg kan ikke bare skyte en elg når den passer i leiren. Så er jeg nødt til å få inn proviant. Og der er det min kjære far og min kjære mor som hjelper meg og mamma å handle. Og en pappa kommer kjørende da. Og så selv opp i Masi når jeg var i Finnmark, så kom en cirka en til to ganger. Nei, der oppe var det andre hver måned. Men når jeg er her oppe med Bodø, så er det en gang i måneden jeg får inn proviant. Altså hver fjerde uke. Og grunnen til at det er hver fjerde uke, at det er ikke fysisk mulig for meg å få med meg nok hundmat og mat til meg selv da, for mer enn 4-5 uker, kan du si. Hundmaten tar jo mye plass med 5 huskyer nå, så går det med 75 kilo hundmat per 4 uker.
Mm-hmm. 5 huskyer,
ja. Så min kjære far... Mm-hmm. Med huskyer, ja. Riktig.
Jeg skal ta litt mat. Bare kjapt spørsmål på det også, da. For jeg har lagt merke til at du sæver med hundene, du sa det selv, du sæver med hundene i teltet. Og det er jo det, jeg vet det er flere som har reagert på det. Her får du vil seg, vil det så vondt, altså. Nå har du jo løpetid på en hund, ja. Du sæver vel ikke gatt med hundene i teltet, da?
Altså, bedre tror jeg med hund i teltet enn ikke.
Fordi, det er ikke urolig. Sier,
Nei, men det er jo blitt en del av flokken her som de snuser. Vi snur oss jo synkront opp natta. Så er det noen som må snu seg, eller rest på seg, så snur vi oss hele gjengen. Når jeg har, eller kanskje har fått en vond liggestilling, så snur jeg meg etter en stund, så snur de også. Men jeg har jo hatt dem i teltet siden, jeg har jo hatt alle hundene mine siden de var kvalp, og det tror jeg viktig. Så alle har jo sovet i telt siden de var små. Han tapper, han vokser opp i en sovepose, han omtrent. Og i og med at jeg har sånn tett forhold, og at jeg aldri forlater dem. De er en del av meg. Jeg fisker med dem, jeg jakter med dem, ikke sant? Så har vi fått et veldig spesielt forhold, da.
Kan ikke du ta oss med i et døgn i Bengt Are Barstads liv?
Et døgn starter jo ofte sånn som jeg sitter nå, da. Så er det å få i gang primusen og få seg en kopp te, eller en kopp kaffe, eller begge deler. Og så er ikke jeg noen frokostmenneske, så det blir sånn frokostlunch, som jeg kaller det. Og så det litt avhengig av været I forhold til hva vi gjør. Jeg prøver nå om vinteren å kjøre med hundene hver dag, da, så lenge været til, og føre tillater det. Om sommeren, eller når isen går, da, så det jo fiske som som står I hovedsetet, og da det rett og slett turen blir lagt opp etter de gode fiskevannene. Og jeg som ute hele tiden, jeg skal stort sett fiske over alle I det området jeg
Da det jo et fint område, da, eller når du har vært I Nordland og Troms.
Ja, veldig fint. Oh. Men det fine fiskeområdet I hele Norge, så ja. det mer enn nok å ta faktisk. Der vi kjempeheldige. Og fiske som ressurs I fjellet I Norge jo nesten utømmelig. Det fiskes for lite, veldig mange plasser. Mm. Så jeg bruker å si til folk at det en sånn egenskap eller ting du skal lære deg på tur, så det å lære deg fisk. Mm. Da får du mange gode opplevelser, og så får du mye god mat.
Jeg merker det når jeg sitter og ser på deg stadig vekk, Bengt Are, for du tapiserer jo Naturkanal 1 hver eneste kveld, liksom, så det blir jo, det svinger jo fort innom. Og jeg kunne jo tenke at skulle man bli lei av å se på denne gubben også, ikke sant? Men det to ting, jeg sitter og analysert litt og tenkt litt på det, siden vi skulle treffe deg her, det to ting som gjør at jeg egentlig gidder å sitte og se på deg, for å si det sånn.
Ja,
det ene at du er grunnleggende positiv. Jeg har faktisk aldri hørt at du har klagd en eneste gang over at nei, nå det for kaldt, nå det fælt å være her, liksom. Du kan godt si at det hustrig, men det ikke noe, men det alltid magisk øyeblikk, det alltid sånn positivisme rundt det. Det liker jeg godt da. Det synes jeg veldig bra. At du på en måte ser en eller annen kvalitet I enhver situasjon. Det topp. Og så...
Ja, bare fortsett,
du. Ja, nei, det andre jo det at du jo... Jeg merker jo at du jo en genuin, ekte sportsfisker. Og ja. Du jo, selv om du ute og fisker etter mat da, fordi du skal jo ha fisk som mat og så videre, så ser jeg jo at, altså, ja, du tar jo for eksempel fluestanga først, I de fleste tilfeller, ikke sant?
Ja, nei, det...
Du jo ordentlig sportsfisker, liksom, og det liker jeg.
Ja. Det som har skjedd I de siste årene jo at, når jeg startet turen, så hadde jeg med meg slukstangen til lag, men det jeg sluttet med, så to siste årene jeg kun fôret med fluestang, og det kommer rett og slett at det det jeg kan best.
Ja.
Så jeg fisker mat til meg selv og hundene med fluestang, I stort sett hele sesongen. Den siste fisken I Finnmark, den tok jeg tror det var 26. November I Masjokka, med flue.
Har jeg.
Men nå ser ikke flueskrinet mitt ut som et vanlig norsk imitasjonsflueskrin, for å si det sånn. Jeg skal ha fisk her på flue, jeg bryr meg ikke så nøye om hva de tar på, så fluene mine litt spesielle. Og så grunnen til at jeg... Det veldig viktig. Jeg har egentlig kanskje vært en positiv person hele livet, men det grunnen til at jeg positiv, jeg vet det at når ting helt jævlig, når ting helt forferdelig, så vet jeg det at det kommer lyspunkt som gjør at du opp igjen. Og derfor så det viktig det nedturene, når man har det jævlig. De lyspunktene har ikke kommet til å blitt så gode, har ikke vært langt ned. Maten smaker mye bedre når du har vært sulten. Sola ser mye finere ut etter du har dritvær I uke. Så det å takle dere nedturene viktig for å få gode oppturer. Jeg ser ikke noen grunn til å gå rundt og sutre, for jeg har jo valgt det livet her selv, og jeg trives jo stort sett hele tiden, men det viktig å si at det kjempetøffe perioder innimellom, og spesielt mørketiden av vinteren. I år har det vært spesielt tøft, for det har vært så hard vinter til oss. Så... En del av de... Ja,
en ting til som jeg reflekterer litt over, det at du... Nå vet jeg at det kan være faglige forskjeller mellom det å være ekstrovert og utadvendt, men på meg så fremstår du utadvendt, men tåler, må jo åpenbart tåle ensomhet hvis... Ja, du har 500 da, så det en... Hvordan det å være så mye alene som du
Ja, nei, altså, jeg nok, hvis jeg skulle ha valgt, så har jeg, hvis jeg skulle ha valgt selv, så har jeg nok valgt å være alene hele tiden. Jeg veldig glad I å være alene. Samtidig så gir jo alle dere møtene med folk, både når jeg som podcast nå med dere, ikke sant? Eller det kan være noen journalister som skriver til meg, eller det kan være folk jeg treffer I fjellet. Det veldig positive møter. Så da prøver jeg å gi litt av meg selv, og så får jeg faktisk en del tilbake fra dem jeg snakker med. Det jo kjempetrivelig, ikke sant? Men så det som jeg sier når jeg har besøk da, det veldig godt når besøket kommer og så det godt når de drar igjen for da har jeg kanskje behov for å være alene igjen da det litt sånn vanskelig å forklare Det tror jeg noe av problemet I sivilisasjonen, at folk ikke vant til å være alene, og det gjør kanskje at de takler en del utfordringer dårlig, da. For det, min viktigste lærdom at jeg må faktisk stole på meg selv. Og hvis du da ser på sånn som det I sivilisasjonen, når man har et alvorlig problem, så spør man ofte andre til råds. Men svaret ligger inni deg selv, for det du som kjenner deg selv best. En psykolog kjenner ikke deg. Eller kompisen kjenner deg ikke like godt som deg selv. Så jeg tror kanskje folk kan utfordre seg litt mer på å gjøre ting for seg selv. Trenger ikke å være noe sånn kjempeekstremt. For meg så I hvert fall, jeg trives godt I eget selskap og prater mye med meg selv og prater mye med en taper.
Ja. Vi inviterer deg tilbake I Jakt- og fiskebåten, for vi har lyst til å høre mer om både gode dager og skumle dager. Du må jo ha opplevd veldig, veldig mye så langt ut I norsk vill natur. Vi tenker også å høre litt sånn om utstyr, utstyr til friluftslivet, utstyr til jakt og utstyr til fiske. Vi tenkte å bore litt mer I, så det kommer vi tilbake til. Før vi feide helt ut, så vet jeg ikke om en Espen vil svinge innom her, eller om jeg bare skal kjøre rett på hot or not.
Vi kjører alltid en limerick, skjønner du, Svein Ari, I hver eneste jakt- og fiskebåd, og den jo laget for situasjonen. Jeg har lagd to, vi har jo vært litt inne på det, men vi kan jo begynne på en limerick her. En villmarkskjekkas på Naturkanal 1 sover som regel alene med hodet på en sten. Men mon tro om han ikke savner en pute og noen mykere favner, eller teller han bare ned til 1001?
Det ikke verst å få egne limerika, men I tillegg så skal vi ha en liten hot or not før vi fader ut I 30 minus og 20 pluss her nå. Det fungerer sånn at du kan enten si hot eller si not. Ikke noe betenkningstid, ikke noe forklaring, ingen mens tid.
Ja, nei, men det grei.
Ja. Jo Inge, du skal svare først. Bengt Are, nummer to. Espen, nummer tre. Hjemmelaget bernesaus. Hot or not?
Hot.
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 Influensavaksine. Hot or not?
Ja, hot.
Not.
Hot.
Bingo. Hot or not?
Not.
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 Og til slutt, det nærmest spesiallaget, Bengt Are. Jeg har ikke spurt om Trønderok, så det skal jeg spørre om neste gang du med I Jakt- og fiskebåten. For siste Åge Aleksandersens album Mot I brystet, Mord I blikket, Bomben og granaten, låta, brosjyre, Sydenferie. Hot or not?
Ja, not, ja.
Det et rungende hot I teltet den Bengt Are og I studio. Og takk for følge og velkommen tilbake neste uke.